Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Δώρα Ιωακιμίδου και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα με το παλιό ημερολόγιο, το Ιουλιανό, κορυφωνόταν πριν από 104 χρόνια η Μικρασιατική καταστροφή. Με το σημερινό, το σύγχρονο ημερολόγιο, το Γρηγοριανό, αυτό θα συνέβαινε μετά από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, η μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ο νεότερος ελληνισμός συνέβη τέλη Αυγούστου ή μέσα Σεπτεμβρίου του 1922, ανάλογα με το ημερολόγιο που ακολουθούμε. Και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για αυτή την πληγή που άνοιξε τότε. Πολλοί θεωρούν ότι τότε πέθανε και η μεγάλη ιδέα που είχε ξεκινήσει από το 1840, αν θυμάμαι καλά, τα χρόνια του Κολέτη. Αυτός ήταν και ο πατέρας της μεγάλης ιδέας, που ήταν η όσο το δυνατόν ενσωμάτωση των Ελλήνων μέσα στο φυσικό ελλαδικό χώρο. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρουμε το 1830 το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με πολύ στενά, ασφυκτικά σχεδόν για την επιβίωσή του γεωγραφικά όρια, κατάφερε μέχρι το 1922 να τριπλασιαστεί, να υπερτριπλασιαστεί, ειδικά την δεκαετία από το 1912 ως το 1922, αλλά το 1922, το μοιραίο 1922, μπήκε η ταφόπλακα της μεγάλης ιδέας. Δεν υπήρξε άλλη ενσωμάτωση, αν εξαιρέσουμε φυσικά τα Δωδεκάνησα που ενσωματώθηκαν το 1947 και ως απόρρια της συμμετοχής του πολύ βαριού φόρου αίματος που πλήρωσε η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ταυτόχρονα ως τιμωρία της Τουρκίας, επειδή μπήκε πολύ αργά, σχεδόν στο παραένα, στον πόλεμο, στο πλευρό των συμμάχων. Ήταν η επιτίδια ουδέτερη σε όλη τη διάρκεια. Γι' αυτό ο Τσόρτσιλ, που όπως αποκαλύφθηκε μετά από την μυστική του αλληλογραφία, ενώ είχε υποσχεθεί εν πολύ στην Τουρκία τα Δωδεκάνησα, που τότε ήταν υπό Ιταλική κατοχή, τελευταία στιγμή και ως ακριβώς ανταπόδοση της θυσίας των Ελλήνων, τα έδωσε σε εμάς, τα έδωσε στους Έλληνες. Αλλά στην ουσία το 1922 σταμάτησε η επέκταση της Ελλάδας. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές μαρτυρίες. Μεγαλύτερη σημασία όμως έχουν πάντοτε οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και όχι μόνο από ανθρώπους που είδαν τα γεγονότα, αλλά που συμμετείχαν με κάποιο τρόπο σε αυτά, στη διαμόρφωσή τους, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο. Ένας από αυτούς, από τους πιο επιφανείς, ήταν και ο George Horton. Ο George Horton, Αμερικανός, ο οποίος ήταν πρόξενος στη Σμύρνη την εποχή της Μικρασιατικής καταστροφής και διπλωμάτης που είχε διατελέσει σε διάφορα πόστα, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία, και πριν και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή βεβαίως μονάχα στον ελλαδικό χώρο, είχε εργαστεί ως διπλωμάτης, διότι η μαρτυρία του, για την οποία θα μιλήσουμε απόψε, το απότοκο της φοβερής του, της ανατριχιαστικής του εμπειρίας από τη Μικρασιατική καταστροφή, αποτυπώθηκε στο βιβλίο του με τίτλο «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε το 1929, μόλις 7 χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή και αφού είχε ήδη αποσυρθεί από το διπλωματικό σώμα. Λοιπόν, η μάστιγα της Ασίας, που στην πρώτη έκδοση είχε και τον πολύ περιγραφικό αλλά και ενδεικτικό των προθέσεων του συγγραφέα υπότιτλο «Εξιστόρηση της συστηματικής εξόντωσης χριστιανικών πληθυσμών από μουσουλμάνους και της ενοχής ορισμένων μεγάλων δυνάμεων μαζί με την πραγματική ιστορία της πυρπόλησης της Σμύρνης», είπε ο George Horton επί 30 χρόνια προξένου και γενικού προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή. Η έκδοση που χρησιμοποιούμε είναι έκδοση του βιβλιοπωλείου της Εστίας και η εισαγωγή και μετάφραση είναι της Βίγαμ Σολομονίδου. Λοιπόν, πολύ αναλυτικά και σε ορισμένες σελίδες, πραγματικά ανατριχιαστικά, ο Χόρτον περιγράφει το χρονικό της καταστροφής, ξεκινώντας από ένα συνοπτικό ιστορικό στο πρώτο κεφάλαιο των τουρκικών σφαγών από το 1822 έως το 1909, καταθέτει μέσα στο βιβλίο και μαρτυρίες πολλών άλλων, προσπαθώντας να αποφύγει τις καθ' αυτό μαρτυρίες Ελλήνων και Αρμενίων, δηλαδή των θυμάτων, όχι επειδή, όπως λέει ο ίδιος μέσα στο βιβλίο, τις θεωρεί αναξιόπιστες, όχι γι' αυτό, αλλά για να προσδώσει μεγαλύτερο βάρος στις μαρτυρίες ανθρώπων που δεν είχαν κανένα λόγο να αλλοιώσουν όσα είδαν και να πάρουν θέση υπέρ ή κατά των Τούρκων, υπέρ ή κατά των Ελλήνων. Βεβαίως ο Χόρτον από την ίδια την εμπειρία και τις μαρτυρίες των άλλων που παραθέτει στο βιβλίο είναι καθαρά εναντίον των Τούρκων, γι' αυτό και το βιβλίο του είχε απαγορευτεί για πάρα πολλά χρόνια. Είχε απαγορευτεί ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η αλήθεια του Χόρτον δεν συνάδει με τη διπλωματική, με την επίσημη διπλωματική αλήθεια, και παρόλο που και αυτό στρογγυλεύει σε μερικά σημεία την αφήγησή του, λιένει την αφήγησή του, παραμένει ένας φοβερός, ένας τρομακτικός λίβελος εναντίον των Τούρκων. Συνεχίζει λοιπόν με τους διωγμούς, πρώτα των Αρμενίων, τη μεγάλη εθνοκάθαρση των Αρμενίων, τη μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία προηγήθηκε των σφαγών των Ελλήνων. Φτάνει στη μοιραία ελληνική απόβαση στη Σμύρνη το Μάιο του 1919. Εκεί περιγράφει πάρα πολύ τα παρασκήνια στα οποία την αλληλοφαγωμάρα, γενικώς μιλάει για την αλληλοφαγωμάρα των χριστιανικών κρατών απέναντι στους μουσουλμάνους Τούρκους, και ότι ήταν για τους Τούρκους μια διπλή προσβολή η ελληνική απόβαση το Μάιο του 1919. Γιατί ήταν διπλή προσβολή? Διότι από όλες τις δυνάμεις κατοχής που συμμετείχανε σε αυτή την παράταση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Μεγάλου Πολέμου όπως τον αποκαλούσαν τότε, η πιο προσβλητική δύναμη για να κάνει απόβαση στην Τουρκία δεν ήταν ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ιταλοί. Λέω τις τρεις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες είχαν άμεσο ενδιαφέρον για την περιοχή της Σμύρνης, ιδίως οι Ιταλοί. Αλλά η πιο μεγάλη προσβολή ήταν να το κάνουν οι Έλληνες, διότι οι Τούρκοι θεωρούσαν ότι είναι οι πρώην δούλοι τους. Μάλιστα ο Χόρτον, που γράφει, υπενθυμίζω ξανά αυτές τις γραμμές, το 1929, όταν ακόμα το φυλετικό πρόβλημα στην Αμερική είναι... υπάρχουν λιντσαρίσματα, τα αναφέρει κιόλας, λιντσαρίσματα Αφροαμερικανών, νέγρων όπως τους αποκαλούσαν τότε και τώρα κάποιοι, μέσα στην ίδια την Αμερική, και λέει ότι το να αποβιβαστούν ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη ήταν το ίδιο, θα προκαλούσε την ίδια εντύπωση στην Αμερική με το να έρθουν οι Αφροαμερικανοί και να καταλάβουν τις πολιτείες του Νότου, να πάρουν την εξουσία, όχι απλώς να απελευθερωθούν, να πάρουν την εξουσία. Λοιπόν, έτσι εισέπραξαν τόσο προσβλητικά, εισέπραξαν την απόβαση. Από εκεί και πέρα μιλάει διεξοδικά και για τα χρόνια από το 19 ως το 22, την ελληνική διοίκηση στη Σμύρνη, τον Αριστίδη Στεργιάδη, τον διοικητή που έβαλε ο Βενιζέλος και το οποίος ήταν τόσο ακριβοδίκαιος ώστε κατάφερε όλοι να τον μισήσουν, κυρίως οι Έλληνες, γιατί τιμωρούσε περισσότερο και με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα εγκλήματα που κάναν οι Έλληνες, διαπράττουν οι Έλληνες και γενικότερα οι χριστιανοί, παρά οι μουσουλμάνοι. Και αναφέρει μετά την ελληνική οπισθοχώρηση, στην οποία κανείς δεν την πίστευε. Όσοι ξέραν βεβαίως το καταλαβαίναν ότι θα συμβεί, αλλά κανένας δεν πίστευαν ότι θα πάρει τόσο τρομακτικά γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή ότι από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μέση της Μικράς Ασίας, οι Έλληνες θα βρεθούν στα παράλια. Και φυσικά περιγράφει μετά τις σφαγές με τρομακτικά ανατριχιαστικό τρόπο και κυρίως το πώς επιτράπηκαν να γίνουν αυτές οι σφαγές με το αλληλοφάγωμα, όπως είπαμε, των χριστιανικών δυνάμεων, το πώς υπονόμευε η Γαλλία την Αγγλία, πώς η Γαλλία και η Αγγλία μαζί υπονόμευαν την Ιταλία, πώς ερχόταν σε συμφωνία με τον Κεμάλ, πρώτα η Ιταλία με ειδική συμφωνία και μετά η Γαλλία, πώς η Αγγλία δεν έκανε κάποια συμφωνία φυσικά με τον Κεμάλ, αλλά παρέμεινε μονάχα σε ρητορικά ευχολόγια, προσφέροντας προστασία μονάχα ρητορική στους Έλληνες, που στην πραγματικότητα, και όσο πιο ομά το περιγράφει ο Χόρτον στο βιβλίο, προστατεύαν και τα αγγλικά ή ακόμα πιο ομά κυρίως τα αγγλικά συμφέροντα, τα αγγλικά πετρελαϊκά συμφέροντα στη Μικρά Ασία. Παρ' όλα αυτά η Αγγλία δεν έτεινε καμία χείρα βοηθείας. Το ίδιο και η Αμερική, η οποία και αυτή είχε πετρελαϊκά συμφέροντα που ρητός αναφέρει ο Χόρτον στο βιβλίο του, για να φτάσουμε στην απίστευτη αυτή σφαγή με παραταταγμένο τον στόλο των συμμάχων Άγγλων, Γάλλων, Ιταλών και Αμερικανών λίγα μόνο μέτρα από το σημείο της σφαγής. Να μην κάνουν τίποτα, να μην απλώνουν χείρα βοηθείας στις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων και φυσικά των Αρμενίων που σφάχτηκαν και εξανδραποδίστηκαν εκείνο τον φοβερό Σεπτέμβριο του 1922. Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Thank you. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε για τη συγκλονιστική μαρτυρία του George Horton, η μάστιγα της Ασίας, που κυκλοφόρησε σε μία από τις εκδόσεις, έχει κυκλοφορήσει και από τις εκδόσεις Μίνωας, αλλά η συγκεκριμένη μετάφραση της Σολομονίδου είναι από τις εκδόσεις της Εστίας, που κυκλοφόρησαν και σε μία σειρά του Βήματος, της βιβλιοθήκης του Βήματος της εφημερίδας. Στη σειρά «Ο ελληνικός 20ος αιώνας». Λοιπόν, η μάστιγα της Ασίας, με υπότιτλο «Εξιστόρηση της συστηματικής εξόντωσης χριστιανικών πληθυσμών από μουσουλμάνους και της ενοχής ορισμένων μεγάλων δυνάμεων μαζί με την πραγματική ιστορία της πυρπόλησης της Σμύρνης». Ο George Horton, που έζησε από το 1859 ως το 1936, Αμερικανός διπλωμάτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ποιητής και φιλέλληνας, επιφανής δημοσιογράφος και διανοούμενος στο Σικάγο, εμβριθής μελετητής της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, άρχισε την καριέρα του ως φιλολογικός επιμελητής της εφημερίδας Chicago Times Herald και μετά ως διευθυντής σύνταξης της λογοτεχνικής συμπληρωματικής έκδοσης της εφημερίδας Chicago American. Διατέλεσε πρόξενο στον ΗΠΑ, στην Αθήνα, όπου προώθησε με θέρμη την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στη Σμύρνη, όπου υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, που περιγράφει στο βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε, λανθασμένα είπα πριν, το 1929, κυκλοφόρησε το 1926, μόλις 4 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο Χόρτον μετέφρασε στα αγγλικά τη Σαπφό, έγραψε σχόλια στην Αγία Γραφή, αρκετά μυθιστορήματα, ένα λυρικό οδηγό για τον επισκέπτη των Αθηνών και συνέθεσε μια στοχαστική περιγραφή της παραμονής του στην Αργολίδα. Ο Χόρτον, εκτός από κορυφαίος διπλωμάτης, ήταν και πολύ πιστός χριστιανός. Γι' αυτό τον ενδιέφερε ιδιαίτερα το ιεραποστολικό έργο στην Τουρκία, και γι' αυτό είχε καταλήξει και στο συμπέρασμα μετά από την εμπειρία της Μικρασιατικής καταστροφής ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης το ιεραποστολικό έργο σε μια μουσουλμανική χώρα και ειδικά στην μουσουλμανική Τουρκία. Το γιατί το περιγράφει σε 2-3 από τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου «Η μάστιγα της Ασίας», όπου ασχολείται ειδικά με τη σχέση του Ισλάμ και του χριστιανισμού. Τον χριστιανισμό τον θεωρεί κατακερματισμένο, όπως είναι και στην πραγματικότητα, αλλά τον Ισλάμ το βλέπει ενιαίο, ως μια ανερχόμενη ενιαία δύναμη, που έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα έχει ο χριστιανισμός και γι' αυτό επικρατεί στις χώρες όπου έρχονται αντιμέτωποι χριστιανισμός και Ισλάμ. Βεβαίως τώρα, με την ύστερη γνώση που έχουμε από αυτόν τον ένα αιώνα που κυκλοφόρησε, ακριβώς έναν αιώνα που κυκλοφόρησε το βιβλίο του από το 1926, γνωρίζουμε ότι και το Ισλάμ δεν είναι μία συμπαγής δύναμη, έχει διαιρέσεις. Ίσως ο Χόρτον στην εποχή του να μην μπορούσε να φανταστεί, ξέρω εγώ, πόλεμο Ιράν-Ιράκ με εκατομμύρια νεκρούς, ούτε συγκρούσεις μέχρι σήμερα Ιράν-Σαουδικής Αραβίας, να υποτιμούσε τη διαίρεση ανάμεσα σε Σιίτες και σε Σουνίτες. Την έβλεπε όμως ως μια συμπαγή τρομακτική δύναμη και έχουν ενδιαφέρον τα σχόλιά του, ακόμα και αν μερικά από αυτά σήμερα φαίνονται ξεπερασμένα. Είναι δύσκολο, γράφει λοιπόν ο George Horton στο κεφάλαιο «Ισλάμ και χριστιανισμός», είναι δύσκολο για τους Αμερικανούς που ζουν στις χριστιανικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αντιληφθούν τη θέση ενός ιεραποστόλου, ο οποίος φτάνει σε μια μουσουλμανική κοινότητα με σκοπό να προσιλητήσει τα μέλη της. Αντιμετωπίζει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με έναν χότζα, που θα εμφανιζόταν συνοδευόμενος από 2-3 συζύγους με γιασμάκι, σε μια ευλαβική, γιασμάκι είναι το Φερετζές, και σε μια ευλαβική κοινότητα μεθοδιστών του Μίτσιγαν, και θα προσπαθούσε να κάνει εκστρατεία υπέρ του Μωάμεθ. Όσο για τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης επί των μουσουλμάνων, θα πρέπει να πούμε ότι όταν έχουν την ευκαιρία να μορφωθούν σε σχολεία έξω από τη θρησκεία τους και φτάσουν στο σημείο να αμφιβάλλουν για αυτήν, τότε γίνονται άθεοι. Η εμπειρία του Μεγάλου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου υπενθυμίζουμε, επηρέασε βαθιά όλους τους μη χριστιανικούς λαούς και έκανε το ιεραποστολικό έργο πιο δύσκολο από ποτέ. Ο Χριστός δεν είναι ο πρίγκιπας της ειρήνης, υποστηρίζουν, και κανένας είδους κήρυγμα δεν είναι ικανό να τους αλλάξει γνώμη. Πρίγκιπας της ειρήνης, λένε κοροϊδευτικά. Αυτός είναι ο πρίγκιπας των υποβρυχίων, των βομβαρδιστικών, των δηλητηριωδών αερίων και των πολυβόλων. Τα υποτιθέμενα αποτελέσματα της διδασκαλίας του Χριστού είναι πιο εμφανή από την ίδια τη διδασκαλία. Ένα σημείο υπεροχής της θρησκείας του Ισλάμ αποτελεί η ειλικρίνειά της και η ελευθερία που δίνει στα πάθη και τα ορμέμφυτα της κατώτερης φύσης του ανθρώπου. Οποιαδήποτε κι αν είναι η διδασκαλία του Κορανίου σχετικά με τη διάδοση των δογμάτων του με το σπαθί, γιατί οι ερμηνευτές του ιερού αυτού βιβλίου είναι χιλιάδες και μπορεί κανείς να βρει ό,τι θέλει στις σελίδες του, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς το παράδειγμα που έδωσε ο ίδιος ο Μωάμεθ. Ίδρυσε το βασίλειό του με το σπαθί στο χέρι, ήταν πολυγαμικός, λίστευε τα καραβάνια και έδινε εντολές να δολοφονούνται οι εχθροί του. Αυτά δεν τα γράφω με την πρόθεση να δυσφημίσω τον προφήτη, αλλά ως απλή αναφορά σε πολύ γνωστά ιστορικά γεγονότα. Ενώ κηρύσσει πολλές αρετές, το Κοράνι παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στα ανθρώπινα πάθη και είναι πιο ελκυστικό για τα ένστικτα του ανθρώπου από ότι η ασκητικότητα του χριστιανισμού. Έτσι διαδίδεται πολύ πιο γρήγορα ανάμεσα σε πρωτόγονους λαούς, καθώς και σε λαούς με μικρότερο δίκτυ πολιτισμού. Και ένας από αυτούς τους λαούς είναι κατά τον Χόρτον οι Τούρκοι. Έχω ήδη επιστήσει, γράφει ο Χόρτον παρακάτω, την προσοχή του αναγνώστη στο γεγονός ότι οι Τούρκοι είναι οι κατώτεροι από όλες τις μουσουλμανικές φυλές και θα ήταν άδικο να πούμε ότι γενικά όλοι οι μουσουλμάνοι επικροτούν τις σφαγές και τους βιασμούς που διαπράττουν οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους τόσο σωστά χαρακτήρισε ο Γκλάστον και άλλοι ιστορικοί. Στην πραγματικότητα, ο Γκλάστον, υπενθυμίζουμε, είχε πρώτος χαρακτηρίσει ή ένας από τους πρώτους δυτικούς που είχαν χαρακτηρίσει τους Τούρκους ως μάστιγα, από όπου και ο τίτλος του βιβλίου του Χόρτον, η μάστιγα της Ασίας. Στην πραγματικότητα, ίσως οι Τούρκοι ίσως δεν αποτελούν το σοβαρότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χριστιανική εκκλησία, γράφει ο Χόρτον. Έχουν ήδη ολοκληρώσει το θηριώδες έργο τους και η επιρροή τους ως δύναμης προσιλητισμού δεν θα επεκταθεί έξω από τα εδάφη τους, εκτός κι αν εξαπολύσουν κι άλλον επιτυχή πόλεμο. Συνεχίζει δίνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά για το πώς επεκτείνεται ο μουσουλμανισμός. Στις μέρες μας γράφει, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 1920, ο μουσουλμανισμός καλύπτει το βόρειο τμήμα της Αφρικής από τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, σχεδόν ως τον σημερινό, τον οποίο έχει ξεπεράσει στην Ανατολή. Περιβάλλει την Αβυσσινία, την Αιθιοπία δηλαδή, μια νησίδα εκφυλισμένου χριστιανισμού, κατέχει σταθερά την Αραβία, την Περσία, το Αφγανιστάν, το Τουρκεστάν και έχει ήδη καταλάβει μεγάλα τμήματα της Κίνας και της Ρωσίας, όπου η πρόοδός του είναι αλματώδης. Αποτελεί μία από τις κυρίαρχες θρησκείες στην Ινδία και φτάνει ως τις Φιλιππίνες και τις Ολλανδικές Ινδίες. Λοιπόν, παρακάτω λέει κάποιους αριθμούς που δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία πλέον. Το 2026 λέει ότι οι μουσουλμάνοι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανάμεσα στα 230 και 250 εκατομμύρια. Τώρα πια νομίζω ότι είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Πάντοτε σταθερά κάτω από το χριστιανικό κόσμο που συνολικά αποτελείται από πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Έχουμε ήδη αποδείξει, γράφει ο Χόρτον, ότι οι προσιλητισμοί μουσουλμάνων στο χριστιανισμό σπανίζουν, ενώ αντίθετα το Ισλάμ προκαλεί μεγάλες απώλειες ανάμεσα στους χριστιανούς κατοίκους των εδαφών που κατακτά. Ένας από τους λόγους που γράφει ο Χόρτον για αυτή την ευκολία προσιλητισμού είναι και οι συνέπειες, διότι είναι πολύ πιο εύκολα να προσιλητιστείς και να γίνεις μουσουλμάνος, δεν έχεις στον πολιτισμένο χριστιανικό κόσμο, δεν έχεις ιδιαίτερες συνέπειες, ενώ αντίστροφα, αν θελήσεις να απαρνηθείς την μουσουλμανική θρησκεία και να πας σε οποιαδήποτε άλλη ή στον αθεϊσμό, η ποινή εκείνο τον καιρό, αλλά δυστυχώς ακόμα και σήμερα, είναι ο θάνατος. Θα επανέλθουμε όμως με τις διαφορές ανάμεσα στη μουσουλμανική και τη χριστιανική θρησκεία, που ήταν κατά των χόρτων και ένας από τους κύριους λόγους όπου κατέληξαν στην μικρασιατική καταστροφή.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Μιλάμε για την φοβερή μαρτυρία του George Horton, του προξένου εκείνο το καιρό στη Σμύρνη, George Horton, του Αμερικανού διπλωμάτη με τίτλο «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις και από τις εκδόσεις, πέραν των άλλων εκδόσεων, έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις. Η συγκεκριμένη όμως μετάφραση της κυρίας Σολομονίδου μας κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της Εστίας. Λοιπόν, λέγαμε ότι ο George Horton ως πιστός χριστιανός, υπέρ του δέοντος μάλλον, είχε και προσωπική εμπλοκή με τις ιεραποστολές των Αμερικανών στη Μικρά Ασία. Στο τέλος του βιβλίου, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου «Η μάστιγα της Ασίας», αναφέρεται στις διαφορές κατά τη γνώμη του που επιτρέπουν την εξάπλωση του Ισλαμισμού εις βάρος του Χριστιανισμού. Τις σελίδες αυτές, γράφει ο Χόρτον, τις έγραψα χωρίς το παραμικρό πνεύμα φανατισμού και με μοναδικό στόχο να παρουσιάσω στον κόσμο και ιδιαίτερα στο χριστιανικό κόσμο την αλήθεια γύρω από ορισμένα ζητήματα ιστορικής σημασίας. Στην καλά οργανωμένη προπαγάνδα που κάνουν εναντίον του Χριστιανισμού, τόσο με γραπτά επιχειρήματα όσο και με το διαδεδομένο τους σύστημα των λαϊκών ιεραποστόλων, οι μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν πολύ την αντιχριστιανική ιστορία του χριστιανικού κόσμου. Το τρομακτικό θέαμα του Μεγάλου Πολέμου πρόσθεσε ένα ακόμη γερό επιχείρημα στην ήδη γεμάτη φαρέτρα τους. Γνωρίζουν επίσης οι μουσουλμάνοι ότι η διδασκαλία του Χριστού όχι μόνο δεν επηρέασε ποτέ σε μεγάλο βαθμό την πολιτική των δυτικών κυβερνήσεων, αλλά και απέτυχε να ρυθμίσει όπως θα έπρεπε την ιδιωτική ζωή των πιστών. Ο μουσουλμανισμός δεν ζητά από το άτομο τόσα πολλά όσο ο χριστιανισμός. Έτσι είναι πιο εύκολο να ζει κανείς σύμφωνα με τις αρχές του, με συνέπεια να υπάρχει λιγότερη υποκρισία ανάμεσα στους οπαδούς του. Για παράδειγμα, η συζυγική σχέση είναι πολύ χαλαρή στην πίστη του προφήτη και η πολυγαμία επιτρέπεται. Ένας μουσουλμάνος συγγραφέας παρατηρεί ότι η κοινωνική διαφθορά είναι άγνωστη στις Ισλαμικές χώρες. Ένας αρθρογράφος του περιοδικού Αρμένια, που πρόσφατα έκλεισε στη Βοστόνη, απαντά ότι αυτό αληθεύει γιατί ο μουσουλμάνος έχει το ελεύθερο από τη θρησκεία του να μεταβάλει το σπίτι του σε οίκο ανοχής. Η μουσουλμανική προπαγάνδα διατείνεται ότι όλες οι σύζυγοι ενός μουσουλμάνου έχουν επίσημη και τίμια υπόσταση, ενώ αντίθετα οι χριστιανοί διατηρούν παράνομες σχέσεις που πολύ συχνά οδηγούν τα θύματά τους στην καταστροφή αφού τα εγκαταλείψουν στον εξευτελισμό. Βεβαίως εδώ πρέπει ίσως να διευκρινίσουμε ότι αυτό που ο Χόρτον αναφέρει ως το δικαίωμα στην πολυγαμία στις μουσουλμανικές κοινότητες, για την ακρίβεια και όπως το καυτηριάζει και ο ίδιος αργότερα, είναι το δικαίωμα στην μονομερή ή μονόπαντη πολυγαμία. Οι άντρες είναι πολυγαμικοί σε αυτές τις κοινότητες, όχι οι γυναίκες. Αντίθετα, οι γυναίκες χρησιμοποιούνται ως σκεύη ειδονής όχι μονάχα σε αυτή τη ζωή, αλλά και στη μέλουσα. Όταν το Ισλάμ, το Κοράνι, παρουσιάζει τον παράδεισο ως μια ιδιαίτερα αισθησιακή κοινότητα που σε περιμένει, όμορφες γυναίκες που περιμένουν και θα κοιτάνε μόνο εσένα, μονογαμικές αυτές, μόνο εσένα που ήσουν ο πιστός μουσουλμάνος, θα σου κοιτάνε και θα σου παραδίδονται ψυχήτε και σώματι, χωρίς να διευκρινίζει, λέει ειρωνικά ο Χόρτον, βεβαίως, πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλες γυναίκες, οι επίσημες γυναίκες του εκλειπώντος, τις πρόθυμες αυτές σεξουαλικά πανέμορφες γυναίκες που σε περιμένουν μαζί με τα πιλάφια στον παράδεισο. Μια τελευταία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα συμπεράσματα από τη μάστιγα της Ασίας, το κλασικό βιβλίο του George Horton για την καταστροφή της Σμύρνης.
Thank you.
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας, στη μάστιγα της Ασίας, καθώς συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 104 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και ο Αμερικανός διπλωμάτης George Horton μας άφησε αυτή τη μαρτυρία, την προσωπική του μαρτυρία από τη μικρασιατική καταστροφή, από την πυρπόληση της Σμύρνης. Δικά του είναι λοιπόν και τα συμπεράσματα στο τέλος του βιβλίου. Τα κυριότερα σημεία της διήγησης γράφει που προηγήθηκε είναι τα εξής. Πρώτον, η Σμύρνη πυρπολήθηκε από τους Τούρκους. Η πυρκαγιά αποτέλεσε την τελευταία προς το παρόν πράξη στην πάγια πολιτική που διαμόρφωσε επί αιώνες τη μουσουλμανική ιστορία και εξάπλωση και ιδιαίτερα την τουρκική ιστορία από την άνοδο των Νεοτούρκων στην εξουσία. Παραδείγματα της πάγιας αυτής πολιτικής αποτελούν πρώτα οι δολοφονίες, οι βασανισμοί και οι διωγμοί που έλαβαν χώρα στη Μακεδονία κατά την περίοδο του λεγόμενου εκτουρκισμού και οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο το 1912. Οι δολοφονίες και η έξωση από τα σπίτια τους των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στη διάρκεια της περίοδου που προηγήθηκε της έκρηξης του Μεγάλου Πολέμου, καθώς και η καταστροφή των ελληνικών χωριών που ευημερούσαν, όπως την περιγράφει ο Γάλλος Μανσιέ γράφοντας για τα τραγικά γεγονότα της Φώκειας. Οι απελάσεις Ελλήνων από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στο καταχείμωνο του 1916. Ο ποντιακός ελληνισμός είναι αυτός. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά εξαναγκάζονταν να βαδίζουν μέσα στη θύελλα μέχρι που πέθαναν πολλές χιλιάδες, όπως αναφέρει ο Ντάνα Γκέτσελ στην επιστολή του που παρατέθηκε. Η εξόντωση αριθμού μεταξύ 800.000 και 1 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915-1916. Η πυρπόληση της Σμύρνης και η σφαγή χιλιάδων κατοίκων της το 1922. Δεύτερο συμπέρασμα. Η Σμύρνη πυρπολήθηκε από Τούρκους στρατιώτες σε μια στιγμή που η πόλη βρισκόταν κάτω από την πλήρη κατοχή τους. Οι φωτιές ανάφτηκαν πρώτα στην αρμενική συνοικία, στην οποία οι Τούρκοι λαιλατούσαν, δολοφονούσαν και βίαζαν επί πολλές μέρες προηγουμένως και όπου δεν υπήρχε πια ούτε ένας Αρμένιος, με μοναδική ίσως εξαίρεση κάποιους επιζώντες που κρύβονταν στα υπόγεια των σπιτιών. Τρίτο συμπέρασμα. Αξιόπιστοι μάρτυρες που δεν ανήκουν ούτε στην ελληνική ούτε στην αρμενική κοινότητα πιστοποιούν ότι η Σμύρνη πυρπολήθηκε με τον τρόπο αυτό. Αυτό το λέει ο Χόρτον γιατί, όπως αναφέρει και νωρίτερα στο βιβλίο του, διαδόθηκε ειδικά σε όσους είχαν τουρκικά, φιλοτουρκικά συμφέροντα και οικονομικά κυρίως, διαδόθηκε η διαστρεβλωμένη, η εντελώς ανάποδη, η αντεστραμμένη φήμη ότι την Σμύρνη την έκαψε ο ελληνικός στρατός κατά την αποχώρησή του. Ο Χόρτον ως αυτόπτης μάρτυρας και συνδυάζοντας και τις μαρτυρίες πολλών άλλων λέει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τη Σμύρνη την έκαψαν οι Τούρκοι από τη στιγμή που την είχαν στην ολοκληρωτική τους κατοχή. Δεν υπήρχε μέρος της Σμύρνης που να μην είναι υπό το δικό τους έλεγχο. Τέταρτο συμπέρασμα, ένας Τούρκος στρατιώτης έχισε πετρέλαιο ή μείγμα πετρελαίου και βενζίνη στο δρόμο μπροστά στο αμερικανικό προξενείο, προξενώντας έτσι τη μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή όσων βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Πέμπτο, η πυρπόληση της Σμύρνης και οι σφαγές και οι βιοπραγίες εναντίον των χριστιανών κατοίκων της στο σωτήριο έτος 1922 κατέστησαν δυνατές χάρη στην αμοιβαία αντιζηλία και τα αντιμαχόμενα εμπορικά συμφέροντα ορισμένων χριστιανικών δυνάμεων και χάρη σε αυτή καθ' αυτή τη βοήθεια ηθική και υλική που πρόσφεραν οι δυνάμεις αυτές τους Τούρκους. Έκτο, οι Τούρκοι εξετέλεσαν τις τρομακτικές πράξεις τους εναντίον των χριστιανών και της ανθρωπότητας γενικότερα με την πεποίθηση ότι δεν θα συναντούσαν όχι μόνο καμιά αντίδραση αλλά ούτε και καμιά κριτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οδηγήθηκαν στην πεποίθηση αυτή από τη θορυβώδη τουρκόφιλη και αντιχριστιανική προπαγάνδα του αμερικανικού τύπου. προπαγάνδα που διεύθυναν ορισμένοι κυνηγοί εκχωρήσεων εμπορικών συμφερόντων και άλλοι αρθρογράφοι με ανάλογα συμφέροντα. 7. Καμία ανακοίνωση που να εκδηλώνει φρίκη, διαμαρτυρία ή αποτροπιασμό στο πνεύμα εκείνης του Gladstone δεν έχει μέχρι στιγμής δοθεί στη δημοσιότητα από την αμερικανική επίσημη πλευρά, παρόλο που οι Τούρκοι ξεπέρασαν αυτή τη φορά ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να φανταστεί ο Gladstone. Οι Τούρκοι δεν θα πρέπει να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του πολιτισμένου κόσμου μέχρι να μετανοήσουν ειλικρινά για τα εγκλήματά τους και να προβούν σε κάθε είδους επανόρθωση στα μέτρα του δυνατού. Η απόκρυψη ή διαστρέβλωση πράξεων σαν αυτές που περιέγραψα στα προηγούμενα κεφάλαια με στόχο την απόκτηση υλικών ωφελημάτων ή την προστασία κτηρίων και περιουσιών αποκαλύπτει ένα χαμηλό επίπεδο ηθικής που συμβαδίζει με το πνεύμα αυτής της εμποροκρατικής και κερδοσκοπικής εποχής. Το γεγονός ότι ο Χριστός έχει πολλούς ανάξιους οπαδούς που οργανώνουν οι ιεραποστολικές αποστολές αποτελεί έναν από τους πολλούς λόγους για τους οποίους ο μουσουλμανισμός υπερκέρασε τον χριστιανισμό τόσο στο αρχαίο του Λίκνο όσο και γενικότερα, οπουδήποτε οι δύο θρησκείες συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο. Τέλος, οι άνθρωποι της Εκκλησίας στην Αμερική θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι Αμερικανοί ιεραπόστολοι στην Τουρκία δεν είναι σε θέση να προσιλητήσουν Τούρκους ούτε και να τελούν θρησκευτικές τελετές με την παρουσία των Τούρκων. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουν ότι σήμερα τα σχολεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτουργούν στις βάσεις αυτές και ότι αν κάποιος Τούρκος προσιλητιστεί, πολύ σύντομα θα δολοφονηθεί και τόσο οι ιεραπόστολοι όσο και τα κτίρια τους θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της τουρκικής επίθεσης. Αλλά το σημαντικότερο μάθημα που βγαίνει από τις σελίδες αυτές είναι η διαρκώς αυξανόμενη αδυναμία της χριστιανοσύνης, η οποία είναι σήμερα διαιρεμένη, ανειλικρινής και διαβρωμένη από τον υλισμό. Της χριστιανοσύνης που υπονομεύεται και αποχαυνώνεται στη σταθερή και απλοϊκή της πίστη από τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις. Οποιοσδήποτε έχει ποτέ παρακολουθήσει μια γενική συνέλευση ιεραποστόλων, όπως έπραξα εγώ ο ίδιος στην Ουάσιγκτον, δεν είναι δυνατόν να μην εντυπωσιάστηκε από την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό και τον θρησκευτικό ζήλο όλων αυτών των ευγενών ανδρών και γυναικών που μεταφέρουν την όμορφη διδασκαλία του Χριστού στις ειδωλολατρικές χώρες. Τους είδα και τους άκουσα λίγο μετά την επιστροφή μου από την Εγγύς Ανατολή και τη φρίκη της Σμύρνης και με μεγάλη δυσκολία συγκρατήθηκα από το να σηκωθώ όρθιος και να φωνάξω «Γυρίστε πίσω στην πατρίδα και σώστε εμάς πριν είναι πάρα πολύ αργά». Βλέπετε, ο Τζόρτζ Χόρτον, ο επιφανής διπλωμάτης, μέχρι το τέλος θεωρεί ότι για τα δεινά του χριστιανισμού δεν φταίνε παρά η διχόνοια, η αμοιβαία υπονόμευση ανάμεσα στα χριστιανικά δόγματα, κυρίως η διχόνοια και η αμοιβαία υπονόμευση ανάμεσα στους καθολικούς και τους προτεστάντες, αλλά σε κάποια στιγμή αναφέρεται και στην Ανατολική Εκκλησία, αναφέρεται και στους Ορθόδοξους, απέναντι σε έναν συμπαγή, επιθετικό και αιμοσταγή μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό βλέπουμε ότι μόνο εν μέρη επιβεβαιώνεται στον αιώνα που ακολούθησε από την κυκλοφορία του βιβλίου. Πενθυμίζουμε, το βιβλίο «Η Μάστιγα της Ασίας» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1926, 4 μόλις χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, γραμμένο εν θερμό από έναν άνθρωπο που είδε πράγματα και δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τα ίδια του τα μάτια. Και φυσικά με την ιδιότητα του προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχε, προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε, πρώτα απ' όλα βεβαίως και τα κατάφερε σχεδόν στο σύνολο, τους Αμερικανούς συμπολίτες του, όσους είχε όσους είχαν την αμερικανική υπηκότητα, αλλά και εδώ φυστά την προσοχή μας σε ένα δράμα, ένα παράπλευρο δράμα, ότι πολλοί μουσουλμάνοι που είχαν την αμερικανική υπηκότητα είχαν και μέλη προστατευόμενα, γυναίκες, αδελφούς, που δεν είχαν την αμερικανική υπηκότητα. Και θα έπρεπε ο ίδιος ο Χόρτον να φροντίσει για να ακροτηριαστούν οι οικογένειες, να διαχωριστούν μεταξύ τους. Οι τυχεροί που θα παίρναν τον δρόμο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι άτυχοι που μπορεί να είχαν Αμερικανό σύζυγο, αδελφό, πατέρα, αλλά θα μπορούσαν να τους ακολουθήσουν και θα έπρεπε να μείνουν στον τόπο της σφαγής. Ο κόσμος φυσικά, ο μουσουλμανικός κόσμος που παρουσιάζει ο Τζορτζ Χόρτον το 1926 είναι πολύ διαφορετικός, το είπαμε και νωρίτερα, από τον σημερινό μουσουλμανικό κόσμο που είναι και αυτός απίστευτα διαιρεμένος και με διαιρέσεις πλέον αίματος, πολυαίμακτες διαιρέσεις. Δεν μπορούσε φυσικά ο Χόρτον στην εποχή του να φανταστεί πολέμους ανάμεσα σε μουσουλμανικά κράτη με πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς, όπως τον πόλεμο του Ιράν με το Ιράκ. Παρόλα αυτά παραμένει η μαρτυρία του και η κραυγή του, γιατί όλο το βιβλίο είναι μια κραυγή, πολύ σημαντική ακόμα και 104 χρόνια μετά από την πρώτη έκδοση του βιβλίου. «Η μάστιγα της Ασίας» του Τζορτζ Χόρτον. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.